πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 3 Ιουνίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Νίκος Τσιπλάκης, σύνταξη και παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, διεθνή Έλενα Λεβίζου, αρχισυνταξία Δημήτρης Κρητικός, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζιου. Πάμε τώρα να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα σε τίτλους. Επίθεση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ τόσο για το ζήτημα του Ποθενέσκες όσο και για τις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Α. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνική προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ακρίβειας και μαθητευόμενο μάχο τον κ. Κασελάκη. Το απόγευμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει απαντήσεις για την περιουσιακή του κατάσταση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τελευταίες ομιλίες των αρχηγών. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέπτυξε σήμερα το πρόγραμμα του για την φορολογία. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει μείωση των φορολογικών συντελεστών, κατάργηση προκαταβολής φόρου για όλους και μείωση συντελεστών για τα ενίκια. Επιστρέφει στη φυλακή ο Νίκος Μιχαλολιάκος. Το Συμβούλιο Φετών Λαμίας ακύρωσε το πρόσφατο βούλευμα βάσει του οποίου αποφυλακίστηκε με όρους. Είναι αμετανόητος και ύποπτος στέλεσης νέων αδικημάτων, αναφέρει το Συμβούλιο. Εν μέσω νέων βομβαρδισμών στη Γάζα, Ηνωμένες Πολιτείες, Αίγυπτος και Κατάρ εντείνουν τις πιέσεις σε Ισραήλ και Χαμάς για αποδοχή της συμφωνίας εκεχηρίας που παρουσίασε ο Τζο Μπάιντεν. Την εισαγγελική παρέμβαση ύστερα από τα δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας που παρουσιάστηκαν τις τελευταίες ημέρες στα χωριά Στεφανοβικίου και του Ριζομήλου του Δήμου Ρήγα Φεραίου στην Μαγνησία. Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού είναι ήδη εδώ. Το θερμόμετρο θα δείξει 38 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη πιο ζεστές ημέρες. Αναλυτική πρόγνωση. Τελευταία προεκλογική εβδομάδα και με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ολοκληρώνεται η προεκλογική εκστρατεία των κομμάτων με κοινό βασικό στόχο να πείσουν οι πολίτες να προσέλθουν στην κάλπη για να περιοριστεί η αποχή. Για παρεμβάσεις με κοινωνικό πρόσημο έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης με συνέντευξή του το πρωί στον Α, χαρακτήρισε εθνική προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ακρίβειας και επιτέθηκε στον Στέφανο Κασελάκη, χαρακτηρίζοντας τον μαθητευόμενο μάγο. Χθες από τα Χανιά, ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να στείλουν μήνυμα κατά του λαϊκισμού και τόνισε ότι η χώρα δεν θα γυρίσει στην εποχή των μνημονίων και της χρεοκοπίας. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός.
Το τελευταίο το οποίο θέλουν είναι κάποιον μαθητευόμενο μάγο, ο οποίος θα τους τάξει, όπως είχε γίνει και στο παρελθόν, θέλω να θυμίσω, από το ίδιο κόμμα, υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Το δικό μου πόθεν έσχες. Έχει ελεγχθεί εξονυχιστικά 20 χρόνια τώρα. Είναι αναρτημένο, είναι δημόσιο. Δεν νομίζω ότι θα επανερχόταν αυτή η συζήτηση με τόσο ένταση αν δεν μας έλεγε ο κ. Κασελάκης ότι αυτός είναι ο μόνος έντιμος. Ότι έχει καθαρά χέρια, ότι έχει αδιαμεσολάβητη τη σχέση, υπονοώντας ότι όλοι οι άλλοι, παρ'αυτόση μπορεί να έχουν και τη φωλιά τους λερωμένη. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι το οποίο νομίζω ταιριάζει σε έναν πολιτικό ο οποίος υποτίθεται ότι κομίζει το κάτι νέο.
Λοιπόν, έχουμε την Γεωργία Σκιτζή κοντά μας. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι.
Λοιπόν, λίγες μέρες πριν τις ευρωεκλογές έχουμε καταιγισμού συνεντεύξεων. Δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί και η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο ραδιόφωνο του Sky.
Ναι, γιατί πριν από λίγα λεπτά, μόλις ολοκληρώθηκε.
Ωραία, οπότε θα μας δώσεις και τα κυριότερα στοιχεία και από τις δύο. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν.
Ξεκινήσουμε λοιπόν, Ευρυδίκη, να πούμε ακριβώς ότι αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα προεκλογική και θα δούμε τον Πρωθυπουργό να συνεχίσει τις δημόσιες παρεμβάσεις, τις ομιλίες. Την Τετάρτη θα μιλήσει σε ανοιχτή συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη και θα πέσει η αυλή της προεκλογικής περίοδου την Παρασκευή με την ανοιχτή ομιλία που θα έχει στην πλατεία Συντάγματος. Τώρα, στις δύο συνεντεύξεις που παραχώρησε σήμερα, αναφέρεται αφενός στα επόμενα 5 χρόνια και το τι θα συμβεί στην Ευρώπη, ζητώντας από τους πολίτες να είναι ισχυρή η Νέα Δημοκρατία για να μπορέσει τόσο ο ίδιος όσο και οι ευρωβουλευτές που θα εκλεγούν με τη Νέα Δημοκρατία να διαπραγματευτούν για τα εθνικά μας δίκαια. Ένα δεύτερο στο οποίο εστιάζει είναι ακριβώς αυτό που ακούσαμε και η επίθεση στην εξωματική αντιπολίτευση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Κασελάκη, με αφορμή και την δημοσιοποίηση όπως έχει προαναγγείλει του πόθεν έσχεση του. Και μάλιστα πριν από λίγο είπε ο Πρωθυπουργός, κάποτε είχαμε πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ. Ελπίζω να μην έχουμε πόθεν έσχεση Θεσσαλονίκης. Και αυτό που στυλίτευσε είναι ότι δεν θα πρέπει, όπως είπε, ένα τόσο σοβαρό θέμα, μια υποχρέωση του κυρίου Κασελάκη να καταθέσει τα περιουσιακά του στοιχεία και μάλιστα από την αφετηρία της πολιτικής του διαδρομής να μετατρέπεται σε σοου. Μάλιστα τον κάλεσε να καταθέσει τις προτάσεις του για την Ευρώπη και διαρωτήθηκε ποιες είναι, για παράδειγμα, οι προτάσεις που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ για το Ταμείο Ανάκαμψης, για το μεταναστευτικό, για την διαπραγμάτευση, για την κοινή αγροτική πολιτική. Και μάλιστα διαρωτήθηκε με ποια ευρωομάδα θα συνεργαστεί. Και να σας πω επίσης ότι ρωτήθηκε και για τη σχέση του με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, και αυτό που απάντησε είναι ότι την πρώτη στιγμή που εξελέγει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ του ζήτησε να συναντηθεί και ουδέποτε εκείνος ανταποκρίθηκε και μάλιστα διευκρίνησε εκεί ότι αυτό έγινε πριν από την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Εγώ δεν έχω καμία βεντέτα με τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω αν έχει ο ίδιος, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης πριν από λίγο στο ραδιόφωνο του Sky. Ωστόσο, αυτό που επανέλαβε είναι ότι θα αναζητήσει συνένεση από όλα τα κόμματα για παράδειγμα για την επέκταση της επιστολικής ψήφου στις εθνικές εκλογές. Και αν μπορούμε και από τις δύο συνεντεύξεις να συνοψίζουμε, είναι αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε, τη θετική ατζέντα που ξεδιπλώνει ο Πρωθυπουργός μιλώντας για την επόμενη μέρα, για τα επόμενα 3 χρόνια της κυβέρνησης, με στόχο να συνεχιστεί σε μεταρρυθμιστική τροχιά και μάλιστα καλώντας τους πολίτες να μην αλλάξουν οι πολιτικοί σχετισμοί, να παραμείνει ισχυρή η Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να ακολουθήσει σε αυτό το δρόμο που ήδη έχει ξεκινήσει να χαράσει. Και σε αυτό το κλίμα ήταν και ακριβώς οι τοποθετήσεις του τώρα πριν από λίγο στη ραδιοφωνική του συνέντευξη. Μάλιστα αναφέρθηκε και στην επόμενη μέρα, όπως για παράδειγμα στο νέο πρόγραμμα Σπίτι μου, το οποίο στόχο έχει να το επεκτείνει σε μεγαλύτερο και ηλικιακό εύρος, αλλά χαρακτήρισε δομικό πρόβλημα, για παράδειγμα το πρόβλημα του ΑΣΕΦ, καθώς υπάρχουν καθυστερήσεις στις προσλήψεις και σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται και εκεί ζήτησε Βρυδίκη τη διακομματική στήριξη, ένα δημόσιο διάλογο, όπως είπε, με προτάσεις, προκειμένου να ξεπεραστούν αυτές οι καθυστερήσεις που γίνονται σε σχέση με τις προσλήψεις. Και αναφέρθηκε και στον κρίσιμο τομέα της υγείας, αλλά και ρωτήθηκε, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, και για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, που παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα των πολιτών, και αυτό που είπε ότι είναι ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τους πολίτες. Επανέλαβε το αίτημα το ελληνικό και την πρωτοβουλία του ίδιου προκειμένου να υπάρχει ευρωπαϊκή παρέμβαση στο ζήτημα αυτό. Και αυτό που επισήμανε είναι ότι με μόνιμες αυξήσεις στους μισθούς μπορεί να αντιμετωπιστεί το μεγάλο θέμα της ακρίβειας στο Δυτική.
Πάντως, και επειδή διατρέχουμε τις τελευταίες μέρες πριν από τις ευρωεκλογές, ελπίζουμε να ακούσουμε περισσότερα έστω αυτές τις μέρες από όλους για την Ευρώπη. Ήδη έκανε μία αναφορά ο Πρωθυπουργός ότι η Ευρώπη πρέπει να βρει το γεωπολιτικό βηματισμό, ότι έχουμε ένα πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά και επίσης προβλήματα και εκεί οικονομίας και δημογραφικό και μεταναστευτικό.
Ναι, και είναι πάντως ζητήματα που παρακολουθώντας και τις περιοδίες του, είναι ζητήματα που ο κ. Μητσοτάκης θα αναδεικνύει σε κάθε περίπτωση ακριβώς αυτό και ποιες θέσεις αναμένεται να προωθήσει η Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα στην Ευρώπη σε αυτά τα κρίσιμα ζητήματα, όπως είπες, και βεβαίως πάντα στην κορυφή της ατζέντα και το σημαντικό θέμα που δεν είναι άλλο από το δημογραφικό. Και ολοκληρώνοντας, να σου πω ότι το απόγευμα αναμένεται να μιλήσει στην έκθεση στα Ποσειδόνια του 2024, ενώ στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης στο αργότερο στις 8 η ώρα θα έχει συνάντηση με εκλεγμένα στελέχη της αυτοδιοίκησης στην Αττική.
Γεωργία Σκιτζής, ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά. Τώρα, το πόθεν έσχεση θα παρουσιάσει δημόσια σήμερα το βράδυ ο Στέφανος Κασελάκης στη διάρκεια της προεκλογικής του ομιλίας στη Θεσσαλονίκη. Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, τονίζει ότι είναι η προσωπική του επιλογή να παρουσιάσει τα πλήρη περιουσιακά του στοιχεία πριν τις ευρωεκλογές, καθώς η προθεσμία υποβολής για το πόθεν έσχεση λήγει την 1η Ιουλίου. Ο Στέφανος Κασελάκης προανήγγειλε εκπλήξεις για τον Κυριάκο Μητσοτάκη χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η Βρυδίκη, 5 μέρες πριν τη διεξαγωγή των ευρωπαϊκών εκλογών στη χώρα μας, το θερμόμετρο έχει φτάσει στο κόκκινο, έχει πιάσει κόκκινο που λέμε. Ο Στέφανος Κασελάκης αναμένεται σήμερα, όπως λέει και ο ίδιος, να παρουσιάσει το πόθεν έσχεση του, εάν και σε προσωπική του ανάρτηση αναφέρει ότι αυτό θα μπορούσε να το κάνει την 1η Ιουλίου, που τότε λήγει και η προθεσμία του νόμου, λέει χαρακτηριστικά. Δε ότι ενημερώνω τον Πρωθυπουργό των ψεμάτων ότι η προθεσμία για την υποβολή του ποθενές σεισμού είναι η 1η Ιουλίου. Είναι προσωπική μου επιλογή να παρουσιάσω στους πολίτες τα πλήρη περιουσιακά μου στοιχεία πριν από τις ευρωεκλογές. Ας περιμένει λίγες ώρες ως την ομιλία της Θεσσαλονίκης. Σημειώνουμε για τους ακροατές μας ότι είναι σήμερα το βράδυ. Η βραδιά θα έχει εκπλήξεις και για τον ίδιο. Και μάλιστα έχει ένα υστερόγραφο που εκεί είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή, ότι το πολιτικό θερμόμετρο έχει χτυπήσει πρόεδρο. Έχει χτυπήσει κόκκινο, λέει στο υστερόγραφό του, τοξικότητα ίσον, εισαγόμενος πρόεδρος, προδοσία, δέλες, εθνική εξαίρεση, ανθρωπάκια, κάφρι, λεξιλόγιο συνυφασμένο με τον ίδιο και τους υπουργούς του.
Βλέπω να γίνεται πολλούς λόγος για το πόθενες και στο βράδυ θα έχουμε και εκπλήξεις, προαναγγέλει ο κύριος Κασελάκης, και φυσικά στοιχεία από την δημοσιοποίηση, όπως είπε, της περιουσιακής του κατάστασης. Ναι.
Είναι μια έκπληξη, θα πρέπει να σας πω, υπό τη δένεια ότι για πρώτη φορά...
Για πρώτη φορά θα το παρακολουθήσουμε και εμείς σε ομιλία. Ναι.
Σε δημόσιο βήμα, πρόεδρος κόμματος θα καταθέσει τα περιουσιακά του στοιχεία. Mm-hmm. Πολλοί αναρωτιόνται με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό από το μπαλκόνι.
Και εμείς.
Αλλά εκεί φαίνεται ότι θα είναι και η έκπληξη ενδεχομένως που ετοιμάζει ο κύριος Κασελάκης.
Ωστόσο παραμένει ενεργός και στα social media, έτσι στα δίκτυα, στα κοινωνικά δίκτυα. Έχουμε νομίζω ένα απόσπασμα. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω, εκτός και θες κάτι άλλο να προσθέσεις.
Όχι.
Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Να το ακούσουμε.
Λοιπόν, η στιγμή έφτασε. Στην ομιλία μου στην Θεσσαλονίκη παρουσιάζω όλη μου την περιουσιακή κατάσταση. Θα μπορούσα να περίμενα μέχρι την 1η Ιουλίου, που είναι η προθεσμία μου. Παρ' όλα αυτά, όλα θα είναι στην διάθεσή σας. Επειδή όλα είναι δουλεμένα, όλα είναι φορολογημένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εκεί που έζησα και εκεί, εν αντιθέσει με την Ελλάδα, δεν μπορείς να είσαι αδιευκρίνιστος και να κυκλοφορείς ελεύθερα. Διάφανος μπροστά σας. Γιατί για να καθαρίσουμε την Ελλάδα μας, χρειάζεται πρώτα απ' όλα να έχουμε καθαρές σχέσεις μεταξύ μας.
Η ακρίβεια που μαστίζει τα νοικοκυριά κυριαρχεί στις προεκλογικές ομιλίες των πολιτικών αρχηγών της ελάσσονος αντιπολίτευσης που συνεχίζουν την εκστρατεία τους ανά την Ελλάδα, ζητώντας από τους πολίτες να γυρίσουν την πλάτη στο δικοματισμό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης, τόνισε ότι η ακρίβεια φέρει την υπογραφή Μητσοτάκη. Πάμε στην Ευγενία Λούζου που έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Κανένα λοιπόν από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νέα γενιά, οι αδύναμοι οικονομικά πολίτες, δεν είναι προτεραιότητα του κυρίου Μητσοτάκη, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης από την περιοδία του στις Σέρες. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ακόμη Ευρυδίκη, σε δηλώσεις του ανέφερε πως με υπογραφή Μητσοτάκη η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημείωσε ακόμη την αδράνεια της κυβέρνησης στην επαναδιαπραγμάτευση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης για την στεγαστική κρίση, όταν, όπως είπε, τα ενίκια στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί μέχρι και 50%. Κατά τα λοιπά, ο κύριος Ανδρουλάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος για το εκλογικό αποτέλεσμα, τονίζοντας ότι το μήνυμα που λαμβάνει από την κοινωνία είναι ότι πρέπει να υπάρξει αντίδραση απέναντι στην ασυδοσία και τη διαφορά, και την διαφθορά της σημερινής κυβέρνησης. Να ολοκληρώσω, Ευρυδίκη, λέγοντας ότι ο κύριος Ανδρουλάκης απόψε στις 7.30 θα μιλήσει σε ανοιχτή συγκέντρωση στο λιμάνι Θεσσαλονίκης.
Λοιπόν, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Ανδρουλάκη. Μένεις μαζί μας, γιατί έχουμε και αρκετές άλλες δηλώσεις από τους αρχηγούς αντιπολίτευσης.
Η Ελλάδα έχει μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα από το μέσο όρο των 27 κρατών της Ευρώπης. Αυτή η αποτυχία φέρει την υπογραφή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Τίποτα από τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν τη νέα γενιά, στους ασύνδεσμους Έλληνες, τη μεσαία τάξη, δεν ήταν προτεραιότητά του.
Να πάμε τώρα, Ευγενία, μας ακούς?
Ναι, βεβαίως, Βρεδίκη μου, στο ΚΚΚ.
Να πάμε στον κύριο Κουτσούμπα, ναι.
Στον κύριο Κουτσούμπα και στην εχθεσινή εφόλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στην Καθημερινή της Κυριακής, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως την ερχόμενη Κυριακή η κυβέρνηση δεν πρέπει να πάρει λευκή επιταγή, δεν πρέπει, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Κουτσούμπας, να εκλοβιστεί ξανά ο λαός στις ίδιες αυταπάτες και βεβαίως να μην σκορπιστούν οι ψήφοι σε πολιτικές δυνάμεις που εξαντλούν την πολιτική τους παρέμβαση στα τεκτενόμενα με λαϊκίστικα σόου στη Βουλή. Επίσης, Ευρυδίκη, ο κύριος Κουτσούμπας απέκλεισε οποιαδήποτε συνεργασία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος με άλλο κόμμα, ακόμη και αν υπάρχουν κοινές θέσεις για σημαντικά ζητήματα όπως είναι ο μηδενισμός του ΦΠΑ, το στεγαστικό και άλλα προβλήματα που απασχολούν την αστική τάξη, όπως είπε. Επίσης, ο κύριος Κουτσούμπας απέκλεισε κάθε συνεργασία με πολιτικές δυνάμεις που έχουν συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και έχουν ψηφίσει σειρά μνημονιακών αντιλαϊκών νόμων. Τέλος, σχολιάζοντας την επίσκεψη Κασελάκη στα Παλαιστινιακά εδάφη, σημείωσε πως το κόμμα του μαζί με την Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση ψήφισαν στο Ευρωκοινοβούλιο το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Κανείς λοιπόν δεν ήξερε, αναρωτήθηκε ρητορικά, τι είναι αυτό το δικαίωμα του Ισραήλ. Κλείνοντας με το ΚΚΚ, Ευρυδίκη, να πούμε ότι αύριο ο κύριος Κουτσούμπας θα μιλήσει σε πολιτική προεκλογική συγκέντρωση στις 8 το βράδυ στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, ενώ αύριο θα μιλήσει στην κεντρική προεκλογική του συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 8.
Ωραία, να ακούσουμε τον κύριο Κουτσούμπα.
Και να δυναμώσει αυτό το ρεύμα που διαφάνηκε με τους μεγάλους αγώνες τα προηγούμενα χρόνια, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας, αλλά και σε όλη την Ευρώπη, το ρεύμα της αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής.
Για δυναμική απάντηση πριν έρθει η εκλογική ερήμωση τριών ετών καλύτερος πολίτης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, να τον ακούσουμε.
Η Νέα Δημοκρατία με έφερε τον κύριο Κασελάκη γιατί αποχώρησε από ένα στούντιο. Η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη που δεν κάνει debate και δεν εισέρχεται καν στο στούντιο. 9 Ιουνίου, πριν έρθει η εκλογική ερήμωση τριών ετών, απαντήστε δυναμικά.
Λοιπόν, Ευγενία, πάμε και στον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς. Ναι.
Και στον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, τον κ. Χαρίτση, ο οποίος έδωσε χθες μια διακανελική συνέντευξη, χαρακτηρίζοντας μεταξύ άλλων προεκλογικά σενάρια μια πιθανή μετεκλογική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, καθώς, όπως είπε Βρυδίκη, θα συνεχίσουν να ασκούν πολιτική από τις γραμμές της αριστεράς, σημειώνοντας παράλληλα ότι στόχος είναι να πέσει και να αποδοκιμαστεί η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, αφήνοντας όμως το ενδεχόμενο βάσει της επιδίωξης αυτής να συμπράξει Νέα Αριστερά στην προσπάθεια διαμόρφωσης ευρύτερων συγκλήσεων. Να ολοκληρώσουμε με την πλεύση ελευθερίας από τις δραστηριότητες των κομμάτων.
Νομίζω, με συγχωρείς, ότι έχουμε ταινία να ακούσουμε τον κύριο Χαρίτση.
Βεβαίως, ναι.
Τη δεξιά δεν θα την νικήσει κανένας μεσσίας. Την δεξιά και την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία αυτή τη στιγμή ακολουθεί μια πολιτική η οποία είναι επικίνδυνη και καταστροφική για τη χώρα, θα την νικήσει ένα σοβαρό πολιτικό σχέδιο.
Λοιπόν, Ευγενία, πριν πάμε στην κυρία Κωνσταντοπούλου, να πούμε ότι για την νίκη ο πρόεδρός της είπε ότι είναι ανερχόμενη πολιτική δύναμη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα και να έρθουμε πάλι σε σένα.
Είναι η δύναμη η οποία θα είναι μεθαύριο και κόμμα εξουσίας. Αυτό θυμηθείτε το. Ως πότε θα κυβερνούν τα πολιτικά σάβανα. Έχουν αποτύχει.
Λοιπόν, πλεύση ελευθερίας, κυρία Κωνσταντοπούλου.
Κυρία Κωνσταντοπούλου, βρίσκεται Ευρυδίκη στην Πάτρα. Νωρίτερα το μεσημέρι επισκέφθηκε το εκλογικό της κέντρο και αυτή την ώρα μόλις ξεκίνησε η συνέντευξη τύπου που παραχωρεί σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης.
Λοιπόν, οπότε μπορούμε να την ακούσουμε και εγώ να σε ευχαριστήσω πολύ.
Και να δώσουν ένα ισχυρό μήνυμα οι πολίτες δημοκρατίας και πλεύσης ελευθερίας.
Επιστρέφει στη φυλακή ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης πρώην αρχηγός της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος. Την απόφαση έλαβε το Συμβούλιο Εφετών Λαμίας, ακυρώνοντας την αποφυλάκηση που είχε αποφασίσει το Δικαστικό Συμβούλιο Πλημελιωδικών Λαμίας. Πάμε τώρα στην Αντίνα Τσοκαλαντίνα. Καλό μεσημέρι. Γιατί τώρα είχαμε αυτή την απόφαση?
το Συμβούλιο Φετών της Λαμίας, ακολουθώντας και στη σχετική εισαγγελική πρόταση, έκρινε ότι ο Νίκος Μιχαλολιάκος είναι επικίνδυνος για τη διάπραξη και νέων αδικημάτων, καθώς δεν έχει μεταμεληθεί. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η αρθρογραφία του μέσα από τη φυλακή, με την οποία εξημίθησε έκνομες ναζιστικού τύπου πρακτικές της Χρυσής Αυγής, δείχνει, ακόμη και μετά τη δίκη και την καταδίκη του για αυτές, δείχνει ότι δεν έχει μετανιώσει και είναι πολύ πιθανό να τις επαναλάβει και στο μέλλον. Αυτό ήταν το σκεπτικό του βουλεύματος, με το οποίο ακυρώθηκε το πρώτο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Πλημέλαιο Δικών Λαμίας, το οποίο εκείνο, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, είχε αφήσει ελεύθερο τον Νίκο Μιχαλολιάκο με περιοριστικούς όρους. Είχε κάνει δεκτή την φόρο απόλυσή του και του είχε επιβάλει μεταξύ άλλων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, αλλά και μετακίνηση εκτός
Αττικής.
Και, ναι, και απαγόρευση συνέβρεσης με συγκατηγορουμένους.
Άρα, επί της ουσίας, το Συμβούλιο Φετών υιοθετεί την τότε εισαγγελική πρόταση, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Ναι.
Μάλιστα.
Αυτό ακριβώς. Και τώρα ουσιαστικά θα πρέπει να παραμείνει στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή των 13 ετών που του είχε επιβληθεί για διεύθυνση κλιματικής οργάνωσης. Να θυμίσουμε πάντως ότι είναι σε εξέλιξη η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής.
Δύναμο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Στον πόλεμο της Γάζας τώρα συνεχίζονται οι έντονες πιέσεις τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και από το εσωτερικό προς τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, προκειμένου να δεχθεί το σχέδιο Biden για την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων. Ωστόσο, οι ακροδεξοί εταίροι του Ισραηλινού Πρωθυπουργού απειλούν με κατάρρευση της κυβέρνησης αν γίνουν οι υποχωρήσεις. Για να το δούμε πιο εμπεριστατωμένα αυτά με τη βοήθεια της καλής συναδέλφου, της Έλληνας Αλεβίζου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καταρχάς, Ευρυδίκη, να πούμε ότι υπάρχει ένα παράδοξο αυτό. Το λέμε σχέδιο Biden επειδή παρουσίασε τις λεπτομέρειες έστω.
Αυτό όμως στην αρχή δεν είχε διευκρινιστεί. Ήταν η Ισραηλινή πρόταση η οποία δεν ήταν ακόμα έτοιμη και τη χρησιμοποίησε ο κύριος Biden ίσως και να πιέσει καταστάσεις.
Αυτό που λοιπόν που έχει γίνει γνωστό είναι ότι αυτό το σχέδιο ήταν του Υπουργικού Συμβουλίου Πολέμου του Ισραήλ και έχει επιβεβαιωθεί αυτό και από τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Αμερικανού Πρόεδρου, τον Τζέικ Σάλιβαν, ο οποίος είπε ακριβώς αυτό, δηλαδή ότι πρόκειται για ένα Ισραηλινό σχέδιο. Βεβαίως υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες σε αυτό το σχέδιο, τις οποίες εάν γίνει δεχτό θα το δούμε στην πορεία. Να πούμε καταρχάς για τους ακροτές μας ότι είναι ένα σχέδιο τριών φάσεων, θα λέγαμε. Έξι εβδομάδων η πρώτη φάση, όπου το Ισραήλ αναμένεται να αποχωρήσει ο Ισραηλινός στρατός, ο IDF, από τις κατοικημένες περιοχές, τις πικροκατοικημένες πόλεις, όχι όμως να φύγει εντελώς από τη λωρίδα της Γάζας, και να αρχίσει η απελευθέρωση ομήρων, γυναικών, παιδιών που έχουν απομείνει και ηλικιωμένων.
Είχε ξεκαθαριστεί, γιατί εγώ ακούγοντας τον Αμερικανό πρόεδρο, έκανε λόγο για κάποιους ομήρους. Έχει ξεκαθαριστεί αν ζητούν.
Κάποιοι όμηροι λοιπόν είναι αυτοί που ανέφερα, οι γυναίκες και τα παιδιά στην αρχή, στην αρχική φάση. Αναλόγως πώς στηρείται λοιπόν και αυτή η εκεχηρία των έξι εβδομάδων, θα προχωρήσουν στη δεύτερη φάση που αφορά μια πιο μόνιμη εκεχηρία. Αυτή είναι η προοπτική δηλαδή του σχεδίου αυτού, το οποίο το έχουμε ξανακούσει, η αλήθεια είναι. Όπου εκεί βεβαίως αφορά την αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού από την λωρίδα της Γάζας, την απελευθέρωση των ομήρων ανάμεσά τους και των Ισραηλινών στρατιωτών που βρίσκονται σε ομηρία στα χέρια της Χαμάς, ενώ η τρίτη φάση αφορά μια περίοδος 3 έως 5 ετών, πιο μακροπρόθεσμο, που αφορά και την ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας
και τον έλεγχο της περιοχής
και του ακριβώς και της διάδοχης κατάστασης. Όσον αφορά λοιπόν αυτό που είναι ένα ιδιαίτερα καθόδες σημείο, το Ισραήλ μέσω αξιωματούχων έχει αναφέρει για μια παλαιστινιακή οντότητα που θα αναλάβει τον πολιτικό έλεγχο, χωρίς όμως το Ισραήλ να είναι θετικό στην Παλαιστινιακή Αρχή. Αυτό το ξέρουμε.
Αλλά όχι και στη Χαμάς.
στη Χαμάς σε καμία περίπτωση.
Σε καμία περίπτωση, εννοείται.
Αυτό. Όμως και η Παλαιστινιακή Αρχή, υπάρχουν και πολλές αμφιβολίες για το κατά πόσο μπορεί να επιβληθεί και η ίδια, γιατί ούτε ανάμεσα στους Παλαιστινίους είναι ιδιαίτερα δημοφιλής λόγω σκανδάλων διαφθοράς και διαφόρων άλλων καταστάσεων που έχουν διαμορφωθεί. Αυτό όμως είναι, όπως είπαμε, σε τρίτη φάση, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει ένα πολιτικό σχέδιο. Αυτό το λένε σε όλους τους τόνους και οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί αξιωματούχοι. Τώρα, στο εσωτερικό, όπως είπες, αφενός υπάρχουν οι διαδηλώσεις, οι ογκώδεις διαδηλώσεις που συνεχίζονται και ζητούν την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων. Από την πλευρά του Νετανιάχου είπε ξανά ότι στόχος είναι η εξόντωση της Χαμάς, και την ίδια ώρα να πούμε βεβαίως ότι συνεχίζονται και οι βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά υπάρχουν στο εσωτερικό της κυβέρνησης οι εταίροι του, όχι οι εταίροι, με συγχωρείτε.
Ο ακροδεξιός συνασπισμός.
Που, όχι, όχι. Τι οι αυτοί που συμμετέχουν στο Υπουργικό Συμβούλιο Πολέμου, όπως ο Μπένι Γκάντς, που στηρίζει, αντιπολίτευση, αλλά στηρίζει το σχέδιο αυτό κατάπαυσης του πυρός, αλλά και ο Γιάρ Λαπίδ, που είναι ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, που είπε στον Νετανιάχου ότι αν προχωρήσει με το σχέδιο αυτό, αυτό θα είναι το δίκτυο ασφαλείας του. Σε περίπτωση που αποχωρήσουν από την κυβέρνηση οι ακροδεξιοί, οι οποίοι βεβαίως απειλούν με κατάρρευση την κυβέρνηση Νετανιάχου, αν κάνει υποχωρήσεις. Οπότε ο Γιάρ Λαπίδ του δίνει, ας πούμε, το πράσινο φως και το δίκτυο ασφαλείας που χρειάζεται για να συνεχίσει. Οι πολιτικοί αναλυτές λοιπόν λένε ότι είναι εξ ολοκλήρου πάνω στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, γιατί να σου θυμίσω, Ευρυδίκη, ότι εδώ κρίνεται, θα λέγαμε, και το πολιτικό του μέλλον και το γενικότερο του μέλλον, γιατί να μην ξεχνάμε ότι εκκρεμούν εις βάρος του, έχουν ξεχαστεί αυτά λόγω του πολέμου, αλλά εκκρεμούν εις βάρος του και κάποια δικαστήρια για διαφθορά, κατάχρηση. Οπότε υπάρχουν πολλαπλά πράγματα που πρέπει να διαχειριστεί ο Νετανιάχου. Υπάρχει... Από την άλλη πλευρά...
Ναι, απλά πριν συνεχίσει, θέλω να προσθέσω ότι υπάρχει μια λεπτομέρεια σε σχέση με την πρόταση του κυρίου Λαπίτη, του ηγέτη της αντιπολίτευσης. Η στήριξη που προσφέρει στον Νετανιάχου, στο βαθμό που έχουμε αναλύσει μέχρι τώρα κάποια πράγματα, έχει να κάνει μόνο με το χρονοδιάγραμμα που θα ισχύει αυτό το σχέδιο. Δεν του δίνει πολιτική μακροημέρα. Και εκεί ίσως να είναι και το μεγάλο ερωτηματικό του κυρίου Νετανιάχου, αν θα μπορούσε να στηριχτεί από τη στιγμή που θα αποχωρούσε ο ακροδεξιός συνασπισμός μόνο στον κύριο Λαπίδ. Απλά το θέτουμε.
Για αυτό το βραχυπρόθεσμο διάστημα σίγουρα μπορεί να στηριχτεί. Δεν απειλείται με την άμεση κατάρρευση, αν το επιλέξει.
Μάλιστα.
Αλλά όπως είπα, υπάρχουν διάφορα πράγματα που πρέπει να σκεφτεί και να διαχειριστεί. Και από την άλλη, υπάρχουν και οι πιέσεις στη Χαμάς, μην το ξεχνάμε. Αυτό. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, είχε διάφορες τηλεφωνικές συνομιλίες και χθες με αξιωματούχους από το Κατάρ, την Αίγυπτο, δηλαδή αυτούς που μιλούν με τη Χαμάς, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο, αλλά εκτός από τον πολιτικό εκπρόσωπο που βρίσκεται στο Κατάρ, είναι και η στρατιωτική ηγεσία της Χαμάς που παραμένει στη Γάζα και μένει να δούμε τι θα αποφασίσει και αυτή. Πάντως, οι Αμερικανοί λένε ότι είναι ένα σχέδιο το οποίο έχει προτείνει το Ισραήλ και μάλιστα είναι πολύ κοντά σε σχέδιο που έχει αποδεχτεί η Χαμάς.
Μην να το δούμε. Λοιπόν, Έλενα, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Έχουμε στη συνέχεια και άλλα ενδιαφέροντα θέματα από το διεθνή χώρο. Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις των ελευθέρων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων για τα τεκμήρια φορολόγησης προχωρώντας εμπαράς προσφυγών στο αρμόδιο δικαστήριο και τη διεύθυνση επίλυσης διαφορών της ανεξάρτητης αρχής των δημοσίων εσόδων. Τις φορολογικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε ο πρόεδρος του Στέφανος Κασελάκης στο πλαίσιο της συνέντευξης. Πάμε όμως στον Κώστα Τσάβαλο. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, σε εσένα και στους κρατές μας. Ο τεκμαρτός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος που οδηγεί σε αυξημένες φορολογικές επιβαρύνσεις αλλά και η ελεκτική διαδικασία έχει ξεσηκώσει τους θεσμικούς φορείς, οι οποίοι παρουσίασαν σήμερα το σχέδιο δράσης τους σε συνέντευξη τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής Ελευθέρων Επαγγελματιών, Επιστημόνων, Επαγγελματοβιοτεχνών, Εμπόρων, που συγκροτήθηκε, Ευρυδίκη, με πρωτοβουλία της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος. Στο πλαίσιο αυτό, εκτός από την παραπομπή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τις μάχες στα διοικητικά δικαστήρια της χώρας για τη συνταγματικότητα των τεκμηρίων, αναμένεται κύμα ατομικών ενδικοφανών προσφυγών επαγγελματιών προς τη διεύθυνση επίλυσης διαφορών τη γνωστή ιδέα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων προκειμένου να ακυρωθεί ο λογαριασμός που έχει βγάλει για τους ελεύθερους επαγγελματίες η εφορία. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, η εφαρμογή του νέου συστήματος φορολόγησης σε συνδυασμό με το ψαλίδι, θα έλεγα, στο τέλος επιτιδεύματος, στο σύνολο των 735.320 ελευθέρων επαγγελματιών, θα επιφέρει μέση αύξηση φορολογικών επιβαρύνσεων κατά 1.444 ευρώ για 473.000 αφημοί. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι που θα δουν μείωση φόρου και κάποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες, 124.000, δεν θα δουν ευρυδίκη την παραμικρή μεταβολή στο εκαθαριστικό τους σημείωμα. Η Συντονιστική λοιπόν Επιτροπή ανακοίνωσε τη δικαστική προσφυγή κατά του νόμου με τον οποίο θεσμοθετήθηκε το τεκμαρτό φορολογικό εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Χαρακτηρίζουν το μέτρο επαχθές, άδικο, που οδηγεί κατά παράβαση του Συντάγματος στον αφαρισμό χιλιάδων ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων. Τις θέσεις των κομμάτων επί του θέματος ανέπτυξαν οι κύριοι Στέφανος Κασελάκης, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και αρχηγός της Μίζωνος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Επίσης ήταν εκπρόσωποι από το ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, και από την Νέα Αριστερά. Να πω εδώ ευρυδίκη ότι ο κύριος Κασελάκης παρουσίασε ουσιαστικά τις προτάσεις, ξαναπαρουσίασε τις προτάσεις για τις φορολογικές αλλαγές που θα κάνει αν φτάσει στην εξουσία. Μάλιστα χαρακτήρισε μεγάλο χτύπημα της Νέας Δημοκρατίας στη μεσαία τάξη το νέο φορολογικό για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ατομικές επιχειρήσεις. Εμείς οραματιζόμαστε, σχεδιάσαμε και θα εφαρμόσουμε ένα σταθερό, δίκαιο, βιώσιμο και προοδευτικό φορολογικό σύστημα. Παρουσίασε συγκεκριμένα 5 άξονες για μείωση φορολογικών συντελεστών, εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου για την πρώτη τριετία, 5% συντελεστής φόρου ενοικίου, και σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε της στέγης. Αυτά είναι τα βασικά τα οποία, όπως είπα, Ευρυδίκη τα έχει ξανααναφέρει. Τώρα απάντησε ο κύριος Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στις εξαγγελίες του κυρίου Κασελάκη. Είπε ότι 5 ημέρες πριν τις ευρωεκλογές η καταστροφολογία της αντιπολίτευσης για την οικονομία συνεχίζεται. Πρόσθεσε ότι κανείς δεν ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα έχει γίνει Ελβετία. Προτιμά όμως κανείς την ανεργία, αναρωτήθηκε, στο 17% που ήταν το 2019 αντί στο 10,4% που είναι σήμερα. Είναι άραγε, είπε ο κύριος Χατζηδάκης, καλύτερος ο κατώτατος μισθός στα 650 ευρώ που τον παραλάβαμε από τα 830 ευρώ που είναι σήμερα. Και έδωσε φυσικά αναλυτικά στοιχεία και ο Υπουργός. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Εμείς μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την παρέα μας του κύριου Κασελάκη.
Αυτά δεν τα έλεγαν προεκλογικά. Σας ενέπαιξαν προεκλογικά. Ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αυξήσει την φορολογία. Έλεγε ότι θα τη μειώσει. Το νέο φορολογικό για τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις ατομικές επιχειρήσεις, ήρθε τελικά μετεκλογικά. Και ήρθε χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με τους φορείς. Το νέο φορολογικό για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ατομικές επιχειρήσεις αποτελεί το μεγάλο χτύπημα της Νέας Δημοκρατίας στη μεσαία τάξη.
Με ανατιμήσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας μπήκε ο Ιούνιος. Η μεγάλη αύξηση στην τιμή χονδρικής του ρεύματος φούσκωσε και τις τιμές λιανικής, με το ρεύμα να είναι ακριβότερο από 8% και 70%, ανάλογα με το κατά πόσο κάθε πάροχος απορρόφησε το νέο κύμα ανατιμήσεων. Πινελόπη Μητρούλια θα μας δώσει τώρα περισσότερα στοιχεία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχήν ότι οι αυξήσεις των τιμολογίων που ήρθαν τον Ιούνιο ήταν αποτέλεσμα της αύξησης χοντρεμπορικής τιμής του ρεύματος κατά 35% αλλά και της αύξησης της τιμής του φυσικού αερίου, το οποίο κυμαίνεται πλέον στα 35 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ τον προηγούμενο μήνα είχε φτάσει και στα 22 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, όπως είπες και εσύ, οι πάροχοι, ανάλογα με την έκπτωση που έδωσαν οι πάροχοι στους καταναλωτές, διαμορφώθηκαν και τα τελικά τιμολόγια, όπου οι αυξήσεις φτάνουν και στο 70%. Η ΔΕΗ, που έχει και το μεγαλύτερο πλήθος των καταναλωτών που τροφοδοτούνται με το πράσινο τιμολόγιο, να υπενθυμίσουμε, Βρυδίκη, ότι το πράσινο τιμολόγιο είναι αυτό στο οποίο υποχρεωτικά μετέπεσαν όλοι οι καταναλωτές από την 1η Ιανουαρίου, εάν δεν επέλεξαν μόνοι τους ένα διαφορετικό τιμολόγιο από αυτά που προσφέρεται από το σύνολο των παρόχων. Η ΔΕΗ, λοιπόν, αύξησε σημαντικά την έκπτωση που συμπεριλαμβάνεται στον τύπο διαμόρφωσης του τιμολογίου, της του πράσινου τιμολογίου. Της η έκπτωση ήταν στο 38% και έτσι συγκράτησε τις αυξήσεις στην τελική τιμή καταναλωτή. Ωστόσο, οι αυξήσεις φτάνουν στο 12% και το τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 11,89 λεπτά, με αύξηση, όπως είπαμε, 12,2%, ενώ το νυχτερινό τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 9,9 λεπτά από 7,8 το Μάιο. Τώρα, στο σύνολο των προμηθευτών, η ψηλότερη τιμή που είδαμε για τον Ιούνιο είναι 17,9 λεπτά, σχεδόν 18 λεπτά, ενώ τον προηγούμενο μήνα η κατώτερη τιμή ήταν στα 9,5 και η ανώτερη στα 10,96. Βλέπουμε πόσο μεγάλη είναι η διαφορά των τιμολογίων. Να πούμε και κάτι ακόμα, Ευρυδίκη, ότι οι εκτιμήσεις αγοράς λένε πως και τους επόμενους μήνες του καλοκαιριού, λόγω της αύξησης της ζήτησης αλλά και του γεγονότος ότι η εκτιμήση είναι πως η τιμή του φυσικού αερίου θα παραμείνει υψηλά, αναμένουμε τα τιμολόγια, αν δεν αυξηθούν τόσο πολύ όσο τον Ιούνιο, πάντως να παραμείνουν αυξημένα και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
Αν ξεκινάμε τώρα έτσι έως και 70%, όπως μας λες, και μπροστά έχουμε ένα ζεστό καλοκαίρι, θα πάρουμε και γεύση και από αύριο, με αυτές τις τιμές είναι δύσκολα τα πράγματα, διαμορφώνονται.
Τα πράγματα διαμορφώνται δύσκολα. Πράγματι, αυτό μόνο που πρέπει να πούμε είναι ότι αυτές τις τιμές, οποίες αναφερόμαστε, είναι στο πράσινο τιμολόγιο. Οι καταναλωτές μπορούν να ψάξουν, να αναζητήσουν και φθηνότερες τιμές στα άλλα τιμολόγια που έχουν όλοι οι πάροχοι. Χρειάζεται όμως από την πλευρά των καταναλωτών να ψάχνουν και να κινητοποιούνται κάθε μήνα.
Η χαμηλότερη συμμετοχή των ΑΠΕ στο μείγμα το ενεργειακό αυτό έχει κάποια συμβολή?
Κοίτα, στη διάρκεια της άνοιξης, η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ήταν υψηλή και παραμένει υψηλή αυτό το διάστημα. Δηλαδή, φτάσαμε μέχρι και το 60% συμμετοχή στο μείγμα. Ωστόσο, εκτιμάται ότι τους καλοκαιρινούς μήνες με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες η απόδοση των φωτοβολταϊκών δεν είναι τόσο μεγάλη. Όπως επίσης, τα αιωλικά εξαρτάται η λειτουργία τους από το πότε έχει άνεμο. Αν μιλάμε για ζεστές μέρες με άπνοια, τότε η συμμετοχή των ΑΠΕ είναι χαμηλή και βέβαια το φυσικό αέριο είναι αυτό που προσδιορίζει την τιμή του μείγματος.
Καλό ρεπορτάζ στις τιμές, επομένως. Λοιπόν, Πινελόπη, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Φανατική στάση εργασίας, ώστε η μία μετά το μεσημέρι, πραγματοποίησαν σήμερα οι νοσοκομιακοί γιατροί της Αθήνας και του Πειραιά, διαμαρτυρώμενοι για υποστελέχωση των νοσοκομείων και έλλειψη αναισθησιολόγων, ειδικά στα παιδιατρικά. Σύμφωνα με την ΕΙΝΑΠ, υπάρχουν 3.000 χειρουργία σε αναμονή στα 2 παιδιατρικά νοσοκομεία, ενώ τα χειρουργία είναι υποστελεχωμένα. Πάμε στην Μέρη Σκανδάλη που έχει περισσότερα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και όπως είπε και εσύ, η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών και Πειραιώς πραγματοποίησε αυτή την συγκέντρωση έξω από το ΠΕΤ των Αγλαία Κυριακού στις 11 η ώρα μέχρι και τη μία η ώρα. Αυτές τις δύο ώρες λοιπόν είχαν συγκέντρωση, ενώ από το πρωί από τις 8 είχε ξεκινήσει και η στάση εργασίας τους, η οποία ολοκληρώθηκε και αυτή τη μία η ώρα το μεσημέρι. Τώρα έχουν πάρα πολύ μεγάλο θέμα με το ότι δεν έχουν αναισθησιολόγους, αλλά και γενικότερα νοσηλευτικό προσωπικό. Χαρακτηριστικά υπάρχουν 3.000 παιδικά χειρουργία σε αναμονή και το ΠΕΤ των Αγλαία Κυριακού, αλλά και για το ΠΕΤ των Αγία Σοφία. Και φυσικά, αν συνυπολογίσουμε και τα υπόλοιπα παιδιατρικά νοσοκομεία, ανεβαίνει πάρα πολύ ο συγκεκριμένος αριθμός. Να σας πω χαρακτηριστικά για το ΠΕΤ των Αγλαία Κυριακού, ότι έχει αυτή τη στιγμή 7 αναισθησιολόγους, ενώ θα έπρεπε να έχει 11 μόνιμους αναισθησιολόγους. Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες πήρε και έναν παιδοαναισθησιολόγο από το παιδών στην Πεντέλη, οπότε και εκεί οριακά δημιουργείται ένα πρόβλημα. Όπως είπαν, είναι πολύ πιθανό να κλιμακωθούν και οι υπόλοιπες, καταλαβαίνεις, τις υπόλοιπες μέρες να έχουν και άλλες τάσεις εργασίας.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια, Μέρη. Την εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσαν δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας που παρουσιάστηκαν τις τελευταίες ημέρες σε χωριά του Δήμου Ρήγα Φεραίου στη Μαγνησία. Αυτά είναι πάνω από 100 στα χωριά του Στεφανοβικίου και του Ριζόμιλου, νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία και παιδικοί σταθμοί. Σε αυτές τις περιοχές έκλεισαν μέχρι νεοτέρας, ενώ ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για το νερό, επισημένοντας ότι η έξαρση γαστρεντερίτιδας προήλθε από σαλμονέρα στο νερό της Βρύσης. Μάνια Κουσιάρη, καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε τη Μάνια, θα την πάρουμε σε λίγο. Ωραία, θα πάρουμε την Μάνια Κουσιάρη σε λίγο. Πάμε στο επόμενο θέμα, στο Ηράκλειο, όπου έχουμε διώξεις που ασκήθηκαν στη νεαρή μητέρα και τον 23χρονο φίλο της για τον ξυλοδαρμό του νηπίου 2,5 ετών την περασμένη Παρασκευή σε περιοχή του Ηρακλείου. Η δίωξη στον 23χρονο είναι σε βαθμό κακουργήματος για σωματική βία, ενδοοικογενειακή, κάτ' εξακολούθηση, ενώ στην μητέρα η δίωξη είναι για συνέργεια στις παραπάνω κατηγορίες και για έκθεση ενηλίκου κάτ' εξακολούθηση. Πάμε στην Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η απολογία και των δύο, και της 21 ετών μητέρας του μικρού κοριτσιού, αλλά και του επίσης 21 ετών συντρόφου της από την Παλαιστίνη. Αυτό δηλώνει, δηλώνει υπήκος Παλαιστίνης. Με σύμφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακρίτρια, ο 21χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για την πράξη της ενδοοικογενειακής σωματικής βίας, ενώ η μητέρα του παιδιού αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Θα πρέπει να εμφανίζεται δύο φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της. Της απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα, ενώ με διάταξη επίσης της ανακρίτριας θα γίνει κοινωνική έρευνα προκειμένου να δουν οι αρμόδιοι τις συνθήκες κατά από τις οποίες μεγάλωνε το παιδί. Και βεβαίως στη συνέχεια θα δούμε
νομίζω,
και με την επιμέλειά του.
Αν δεν κάνω λάθος, ότι ειδοποίησαν οι γείτονες που άκουγαν φωνές.
Ναι, το περιστατικό έγινε την περασμένη Παρασκευή στην περιοχή του Πόρου, στην πόλη του Ηρακλείου, μια εθνική ανατολικά της πόλης. Ένας γείτονας θορυβήθηκε και προβληματίστηκε από το έντονο κλάμα και το συνεχές κλάμα του παιδιού. Ενημέρωσε την άμεση δράση, οι αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι και βρήκαν το παιδί σε άσχημη κατάσταση, ενώ ήταν μαζί με τον σύντροφο της μητέρας. Η μητέρα απουσίαζε από το σπίτι, ήταν στη δουλειά από ό,τι μάθαμε.
Αν είναι δυνατόν. Το παιδάκι σε τι κατάσταση είναι τώρα, ξέρουμε, Σταυρούλα?
Δεν κινδυνεύει η ζωή του, να το επισημάνουμε αυτό. Μεταφέρθηκε στην παιδοχειρουργική κλινική. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είναι χτυπημένο σε όλο το σώμα, ότι φέρει και χτύπημα στο κεφάλι, αλλά διαπίστωσαν ότι έχει και παλαιότερα χτυπήματα στο κορμάκι του. Είχε μόλοπες από παλαιότερα χτυπήματα και αυτό είναι βεβαίως που τους προβλημάτισε ακόμα περισσότερο. Να σας πω ότι με εισαγγελική εντολή το κοριτσάκι θα αναλάβουν προσωρινά οι παππούδες από την πλευρά της μητέρας του παιδιού. Και να σας πω επίσης ότι σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκαν στην ανακρίτρια, ο μεν Παλαιστίνιος υποστήριξη ισχυρίστηκε ότι δεν έχει ακουμπήσει το παιδί, ότι δεν το έχει χτυπήσει, ότι έπεσε στο μπάνιο και χτύπησε και ότι κάλεσε τη μητέρα του παιδιού προκειμένου να την ενημερώσει για το τι ακριβώς συνέβη, αλλά πριν προλάβουν να αντιδράσουν, μετέβη εκεί η αστυνομία και είχαμε όλη αυτή την εξέλιξη. Ενώ η μητέρα από την πλευρά της υποστήριξε ότι δεν είχε αντιληφθεί το παραμικρό σε σχέση με την κακοποιητική συμπεριφορά του συντρόφου της. Και ότι μετά από αυτό δεν θέλει ούτε να τον βλέπει στα μάτια του. Δεν θέλει να τον βλέπει στα μάτια του.
Ευτυχώς υπάρχουν ακόμα άνθρωποι και σκέφτονται ότι μπορούν να μεσολαβήσουν και να σώσουν μια ζωή. Αυτό είναι σημαντικό.
Να σας πω επίσης ότι στο δικαστικό μέγαρο βρέθηκαν συγγενικά πρόσωπα της και του πατέρα, γιατί ο πατέρας είναι επίσης μικρός σε ηλικία. Είναι ένα παλικάρι 21 ετών. Βρέθηκε και αυτό στα δικαστήρια. Βρέθηκαν και συγγενείς της νεαρής μητέρας. Και για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει, έπεσαν από τα σύννεφα σε σχέση με τα αυτά τα οποία έχουν μάθει ότι συνέβησαν στο μικρό παιδί. Και μάλιστα υπήρξε και μια πρακτική επίθεση σε βάρος 29χρονα από την πλευρά του πατέρα της κοπέλας.
Σταυρούλα μου, να σε ευχαριστήσω πολύ για το πλήρεστατο ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Και να επιστρέψουμε πάλι στην καλή συνάδελφο τη Μάνια την Κουσιάρη, γιατί είπαμε πριν από λίγο ότι με τα κρούσματα, τα δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας που παρουσιάστηκαν στη Μαγνησία, είχαμε σήμερα εισαγγελική παρέμβαση. Μάνια.
Ναι, όπως είχε σε τέτοιες περιπτώσεις, έτσι αυτή τη φορά είχαμε την παρέμβαση του εισαγγελέα που ζητάει την ενέργεια προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου ακριβώς να διαπιστωθεί τι συνέβη και γιατί είχαμε αυτές τις μαζικές γαστρεντερίτιδες, οι οποίες είναι σύμπτωμα από την μόλυνση, τη φλεγμονή που προκαλεί μικρόβιο. Και αυτό το μικρόβιο, βακτήριο συγκεκριμένα, που ανιχνεύτηκε σε αρκετούς από τους ασθενείς, από τους κατοίκους που χρειάστηκε να νοσηλευτούν και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο του Βόλου, είναι το παθογόνο βακτήριο της σαλμονέλας. Είναι πλέον βέβαιος και ο Δίος ότι αυτή η επιμόλυνση έγινε με την κατανάλωση νερού από το δίκτυο ίδρευσης της περιοχής, από αυτή την τέλος πάντων εγκατάσταση της υδροδότησης.
Το θέμα είναι να εξεταστεί πώς
το νερό μόνο ο Ριζόμυλος και το Στεφανοδίκιο. Είναι τρεις γεωτρήσεις οι οποίες καταλήγουν σε μια υδροδεξαμενή και από εκεί και πέρα το νερό θα μοιράζεται με ένα δίκτυο σωληνώσεων στις πλατείες, στα σπίτια, στα καταστήματα των δύο κοινοτήτων. Πού ακριβώς έγινε η επιμόλυνση και με ποιο τρόπο, μένει να απαντηθεί. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, με τον οποίο μίλησα πριν από περίπου 2 ώρες, μου είπε ότι σήμερα προγραμματίζει για το απόγευμα συνέντευξη τύπου, καθώς έχει πια στη διάθεσή του όλα τα στοιχεία και από τους ελέγχους τους πρώτους που έγιναν στα δείγματα νερού. Να ανακοινωθεί δηλαδή επίσημα, γιατί επίσημα δεν έχει ανακοινωθεί.
Υπάρχει και ειδικό κλιμάκιο, αν δεν ξέρω, αν δεν κάνω λάθος, εκεί του ΕΟΔΗ.
Ναι, είναι 2 τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ. Ναι. Το ένα παίρνει δείγματα από όλο αυτό το δίκτυο ίδρυσης που σας ανέφερα, τις 3 γεωτρήσεις στη δεξαμενή και από διάφορα σημεία, από βρύσες, από σε σπίτια, σε καταστήματα, στις πλατείες, για να δει την κατάσταση του νερού πώς εξελίσσεται. Και από την άλλη είναι ένα άλλο κλιμάκιο το οποίο έχει έρθει από Αθήνα, που έχει έργο του να κάνει την επιδημιολογική έρευνα, να καταγράψει δηλαδή τον ακριβή αριθμό των ανθρώπων που εμφάνισαν συμπτώματα. Διότι δεν χρειάστηκε όλοι να πάνε στο νοσοκομείο. 87 άνθρωποι ζήτησαν τη συνδρομή των υπηρεσιών υγείας στο κέντρο υγείας του Βελεστίνου και στο νοσοκομείο του Βόλου συνολικά. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 8 παιδιά στην παιδιατρική κλινική και 3 ενήλικες στις κλινικές του νοσοκομείου. Ενώ οι υπόλοιποι πήραν εξιτήριο, πήραν τις πρώτες βοήθειες από τα επίγοντα και πάρα πολύ το πέρασαν πιο ήπια στα σπίτια τους. Ο ΕΟΔΗ λοιπόν έχει έργο του να καταγράψει τη συνολική εικόνα. Τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς έγινε η επιμόλυνση. Αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για να δούμε ποιος φταίει.
Και ο κόσμος, φαντάζομαι, τώρα καταναλώνει μόνο εμφιαλωμένο νερό.
Ο Δήμος έφερε κάποιες παλέτες με νερό στα χωριά, εξαντλήθηκαν πολύ γρήγορα. Επαναλαμβάνουμε ότι αυτό το νερό δεν είναι κατάλληλο, όχι μόνο να καταναλώσουμε, είναι ακατάλληλο και για κατανάλωση και για οτιδήποτε άλλο. Μόνο για το καζανάκι της τουαλέτας είναι χρήσιμο. Ούτε να πληθεί κανείς επιτρέπεται, μέχρι ότου γίνουν όλοι οι έλεγχοι, γίνουν οι απαραίτητες τέλος πάντων πράξεις, ώστε το νερό να φτάνει πια καθαρό στα σπίτια των κατοίκων.
Θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις νεότερες πληροφορίες διευκρινιστικές σε σχέση με μία 90χρονη γυναίκα που πέθανε στο νοσοκομείο. Είχε εισαχθεί πριν λίγες μέρες με σηπτικό σοκ. Συμπτώματα. Γαστρεντερίτιδας, αλλά έχει γίνει ξεκάθαρο αν ο θάνατός της σχετίζεται με αυτά τα κρούσματα στο Ριζόμυλο.
Ακριβώς όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι αυτή τη στιγμή. Η γυναίκα λοιπόν αυτή είναι 92 χρονών από τον Αλμυρό, εισήχθη στο νοσοκομείο του Βόλου χθες με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας αλλά και σηπτικό σοκ. Ο θάνατός της λοιπόν γράφει το πιστοποιητικό θανάτου ότι προήλθε από σηπτικό σοκ, το οποίο προήλθε με τη σειρά του από την κατάρρευση των οργάνων του οργανισμού της, καθότι είχε κολπική μαρμαριγή, καρδιακή ανεπάρκεια και τα χρόνια αυτά νοσήματα οδήγησαν στην κατάρρευση των οργάνων της και σε σηπτικό σοκ. Οι αναλύσεις του αίματος, δεν ξέρω τι άλλο δείγμα έχουν πάρει, που δείχνουν πιθανότατα παθογόνα, βακτήρια ή μικρόβια στο αίμα της, δεν αναμένονται νωρίτερα από 48 ώρες. Ωστόσο, οι γιατροί ήδη λένε ότι το σηπτικό σοκ δεν συνδέεται με την γαστρεντερίτιδα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, επίσης, αυτή η γυναίκα ήταν από τον Αλμυρό. Ο Αλμυρός δεν πίνει νερό από το ίδιο δίκτυο. Ναι. Βέβαια είναι όμορες περιοχές. Δεν μπορώ να ξέρω.
Μπορεί να διευκρινιστεί αυτό το απόγευμα, έτσι. Μπορεί να υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Θα τα δούμε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Μάνια μου. Καλή συνέχεια. Το απόγευμα αρχίζει υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την χορήγηση 30.000 επιταγών κοινωνικού τουρισμού εργαζομένων και ανέργων. Η Δήμητρα Κυριαζή έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα.
Καλό μεσημέρι, βρήκε κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει λοιπόν σήμερα με το αφημί που τελειώνει σε μηδέν, σήμερα και αύριο, γιατί έτσι θα πάει η διαδικασία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ανάλογα με τον λίγοντα τον αφημί, θα φτάσει μέχρι τις 9 Ιουνίου η διαδικασία. Και κατά την πάγια τακτική της ΔΥΠΑ, αφού όλο περάσουν όλα τα αφήμια, όλες τις ημερομηνίες, μεταδίνονται μερικές μέρες ακόμη, όπου είναι οι αιτήσεις για όλα τα αφήμια. Ξεκινάμε λοιπόν στις 6 το απόγευμα, ανοίγει η πλατφόρμα. 300.000 είναι οι επιταγές των δικαιούχων για την περίοδο 2024-2025 ευρυδίκη. Μιλάμε για 6 διανυκτερεύσεις κατά μέσο όρο με μηδενική συμμετοχή ή με μικρή συμμετοχή, αν τα ξενοδοχεία είναι πεντάστερα για παράδειγμα. Και έχουμε όμως δεκαήμερη παραμονή στις περιοχές της Λέρου, Λέσβου, Χίο, Κό και Σάμο και 12 μέρες, παρακαλώ, δωρεάν διαμονή σε ξενοδοχεία της Βορείου Ευβοίας, της Θεσσαλίας αλλά και του Εύρου. Ενώ από πέρυσι θυμίζω ότι έχουμε και επιδότηση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Μόνο 25% είναι η συμμετοχή όσων επιλέξουν κάποιο νησί για να ταξιδέψουν και να πληρώσουν τα ακτοπλοϊκά τους εισιτήρια. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι δωρεάν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Και όσον αφορά την επιλογή των τυχερών δικαιούχων, αυτό γίνεται ηλεκτρονικά, γίνεται με μοριοδότηση, όπου προηγούνται οικογένειες με παιδιά αλλά και μονογονεϊκές οικογένειες. Και όσοι δεν έχουν συμμετάσχει σε πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού τα τελευταία 2 χρόνια. Δικαιούχοι είναι όλοι οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι, τουλάχιστον όμως που έχουν καταστεί άνεργοι τους 3 τελευταίους μήνες. Το εισόδημά τους δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 30.000 ευρώ για τους εργαζόμενους. Για τους μακροχρόνια ανέργους, δηλαδή πάνω από 12 μήνες στην ανεργία, δεν πρέπει να ξεπερνά το εισόδημα τις 16.000 ευρώ. Ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες έχουμε προσάυξηση 5.000 ευρώ για το κάθε παιδί. Οπότε ξεκινάει αυτή η διαδικασία. Και πριν να ολοκληρώσω, ότι ακόμη είναι σε ισχύ ο κοινωνικός τουρισμός του προηγούμενου έτους, του 23-24, και μάλιστα λίγη τέλους Ιουνίου και τον Μάιο εκμεταλλεύτηκαν τη διαδικασία αυτή 23.000 συμπολίτες μας που είχαν πάρει πέρυσι, είχαν κληρωθεί από τον κοινωνικό τουρισμό της ΔΥΠΑ και κάνουν χρήση ακόμη και τώρα. Όσοι λοιπόν δεν έχουν προβλήματα να κάνουν χρήση των περσινών δελτίων κοινωνικού τουρισμού, μέχρι το τέλος Ιουνίου μπορούν να πάνε τις διακοπές τους από το περσινό πρόγραμμα.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Τώρα έχουμε και το πρόγραμμα Σπίτι μου και σε ζευγάρια που είναι μεταξύ 40 με 50 ετών. Προχωράει η κυβέρνηση σε αυτό. Τι λεπτομέρειες έχεις?
Έχουμε λοιπόν την εξαγγελία αυτή από τον Πρωθυπουργό για το Σπίτι μου. Το έχει βρει μετά τις ευρωεκλογές. Θα έχουμε περισσότερα στοιχεία για αυτό. Το νέο πρόγραμμα θα είναι στη λογική ότι μια οικογένεια που έχει ένα ή δύο παιδιά και στην απόφασή της να θέλει να κάνει ένα τρίτο παιδί παίζει ρόλο ότι δεν υπάρχει ένα δωμάτιο επιπρόσθετο στο σπίτι, οπότε στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί να μετακομίσει σε ένα μεγαλύτερο σπίτι, οπότε θα δώσει κίνητρο λοιπόν σε αυτές τις οικογένειες που έχουν περισσότερα παιδιά, άρα και μεγαλύτερο σπίτι, να μπορέσουν να υποβάλουν αίτημα να ενταχθούν στο πρόγραμμα Σπίτι μου, που να θυμίσουμε ότι πρόκειται για χαμηλότοκα δάνεια στεγαστικά από τις τράπεζες, συνήθως είναι στο μισό της αγοράς. Και μάλιστα το επιτόκιο επιδοτείται κατά 75% τουλάχιστον από την ΔΥΠΑ, ενώ εάν υπάρχουν 3 παιδιά στην οικογένεια ή μέχρι να εξοφληθεί το δάνειο, το οποίο είναι και μέχρι 30 χρόνια μπορεί να φτάσει εξόφλησή του, η οικογένεια καταστεί τρίτεκνη, τότε είναι επιδότηση 100% του επιτοκίου από τη ΔΥΠΑ καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου και για όλο το ποσό. Όπως αντιλαμβανόμαστε, είναι ένα πάρα πολύ ευνοϊκό πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή αυτό που τρέχει αφορά ζευγάρια μέχρι 39 ετών. Ήταν ενός δισεκατομμυρίου ευρώ ο προϋπολογισμός και ήδη έχουν εγκριθεί περί τα 10.000 δάνεια. Ο στόχος για το νέο πρόγραμμα, είπε ο Πρωθυπουργός, είναι να είναι τουλάχιστον ακόμη 10.000, αλλά θα εξαρτηθεί τώρα από τους πόρους του νέου προγράμματος. Θα γίνει προσπάθεια μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως είπε, προκειμένου να εξευρεθούν πόροι. Στόχος είναι σίγουρα να είναι πολύ πάνω από 10.000 οι οικογένειες που θα ωφεληθούν από το νέο πρόγραμμα, που φυσικά θα έχουμε περισσότερα στοιχεία και περισσότερες ανακοινώσεις από την κυβέρνηση στο προσεχές διάστημα, ίσως και μέσα στο καλοκαίρι.
Λοιπόν, ελπίζω να υπάρχουν πόροι για την επόμενη διεύρυνση για νέους από 50 και πάνω.
Ωραία, να μας πιάσει, να πάμε για τρίτο, τέταρτο και εγώ δίνω τη συμμετοχή.
Σε ευχαριστώ, Δήμητρα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Δραματική είναι, κυρίες και κύριοι, η κατάσταση στα νοσοκομεία της Βρετανίας. Ασθενείς πεθαίνουν στους διαδρόμους, εξετάζονται μέχρι και σε χώρους στάθμευσης οχημάτων, όπως καταγγέλνουν νοσηλευτές, οι οποίοι κήρυξαν το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πάμε στην ανταποκρίτρια μας στο Λονδίνο, την Ευδοξία Λιμπέρη, για να μας δώσει λεπτομέρειες. Ευδοξία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Οι κάποτε κορυφαίες υπηρεσίες της χώρας τώρα περιθάπτουν ασθενείς σε χώρους στάθμευσης και αποθήκες, ενώ ασθενείς πεθαίνουν στους διαδρόμους. Αυτά είναι τα λόγια της καθηγήτριας Νίκολα Ρέιντζερ, Γενική Γραμματέα του Νοσοσωματείου Νοσοκόμων, πριν από λίγο κατά την ομιλία της στο ετήσιο συνέδριο του Βασιλικού Κολεγίου Νοσηλευτικής. Mm-hmm. Χαρακτήρισε την κατάσταση ως εθνική έκτακτη ανάγκη για την ασφάλεια των ασθενών. Τα νοσοκομεία στη Βρετανία έχουν ξεπεράσει τη χωρητικότητά τους σε σημείο που οι ασθενείς να εγκαταλείπονται για ώρες και να λαμβάνουν ιατρική φροντίδα στους διαδρόμους. Αυτή την τραγική κατάσταση αποκάλυψε η έρευνα του Βασιλικού Κολεγίου Νοσηλευτικής και ενώ η προεκλογική καμπάνια βρίσκεται σε εξέλιξη, η έρευνα παρουσίασε την κρίσιμη αυτή κατάσταση στα νοσοκομεία και την ονόμασε μάλιστα περίθαλψη διαδρόμου στο συνέδριό τους σήμερα. Η έκθεση προτρέπει να ταξινομηθούν τέτοιες περιπτώσεις ως γεγονότα που δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβαίνουν στην υγειονομική περίθαλψη, δηλαδή μαζί με τα ιατρικά λάθη όπως η χειρουργική επέμβαση σε λάθος άκρο. Παράλληλα, οι απεργίες των χαμηλόβαθμων γιατρών συνεχίζονται για 20 μήνες και το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα το κομμάτι, πρέπει να πούμε. Θα ακούσουμε όμως περισσότερα, ειδικά μετά από τις σημερινές αποκαλύψεις των νοσοκόμων, αύριο Τρίτη, στο πρώτο debate της προεκλογικής καμπάνιας, Ευρυδική.
Και όλοι ξέρουμε τα νοσοκομεία, το νοσηλευτικό προσωπικό είναι διαφημιζόμενο τόσα χρόνια σε ένα εξαιρετικό επίπεδο και συνάδει με τον brand γενικότερα έτσι, του Λονδίνου και γενικά της Αγγλίας, έτσι δεν είναι?
Ναι,
είναι πάρα πολύ
ναι.
σημαντικό.
Θυμόμαστε
και γι' αυτό.
Και...
Και τι έγινε και στους Ολυμπιακούς, εγώ θυμάμαι, θυμάσαι την τελετή. Ήταν ένα μεγάλο κομμάτι της τελετής, αφορούσε το σύστημα αυτό. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Ευδοξία μου, καλή συνέχεια. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο ξεκινώντας από το Μεξικό και την ιστορική νίκη της Κλαούντια Σέινμπαουμ, η οποία γίνεται η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στη χώρα. Έλενα Λεβίζου, καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλό μεσημέρι. Πραγματικά η ιστορική σαρωτική νίκη της Σέινμπαουμ. Είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Μεξικού. Λαμβάνει ποσοστό από 59-61%. Να πούμε δύο λόγια για αυτήν. Όπως είπαμε, 61 ετών, επιστήμονας και μάλιστα σημαντική με εξειδίκευση στην κλιματική αλλαγή και στο περιβάλλον. Ο μέντορας της θεωρείται ο απερχόμενος πρόεδρος Λόπες Ομπραδόρ, μέλος βεβαίως του κυβερνάντος κόμματος. Αυτή η μεγάλη διαφορά, η πλειοψηφία, δίνει πλειοψηφία 2/3 στο Κογκρέσο του Μεξικού και σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές δίνει τη δύναμη στην Σέινμπαουμ και στο κόμμα της να προχωρήσουν στην συνταγματική αλλαγή, κάτι που έχει προκαλέσει μεγάλη αντίδραση στην αντιπολίτευση που λένε ότι θα γίνει ένα αυταρχικό καθεστώς. Ωστόσο, η ίδια στην ομιλία της μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ήταν πολύ προσεκτική στο να δηλώσει ότι δεν πρόκειται να πληγεί σε καμία περίπτωση η να πληγούν οι ελευθερίες των πολιτών, η ελευθερία του τύπου και ήταν ενωτική στην ομιλία της. Έχει πάντως, Ευρυδίκη, να σου πω, έχει να αντιμετωπίσει πολύ σημαντικά προβλήματα. προβλήματα.
Τεράστιες ροές μεταναστών. Τα έχουμε...
Είναι οι ροές, είναι βεβαίως το μεταναστευτικό και η σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η βία είναι, που μαστίζει τη χώρα είναι κάτι πραγματικά που αποτελεί προτεραιότητα. Mm-hmm. Απλά να σου πω ότι σε αυτή την προεκλογική περίοδο δολοφονήθηκαν 38 υποψήφοι, ήταν οι πιο αιματηροί στην ιστορία του Μεξικού. Και επίσης οι γυναικοκτονίες στο Μεξικό είναι δυστυχώς μία από τις πρώτες χώρες σε ποσοστά γυναικοκτονιών. Υπολογίζεται ότι περίπου 11 γυναίκες και κορίτσια την ημέρα δολοφονούνται, και βέβαια τα καρτέλ των ναρκωτικών και εγκληματικές ομάδες που σε πολλές περιπτώσεις κάνουν τη ζωή των πολιτών ανυπόφορη, αλλά και το θέμα της φτώχειας. Κλείνοντας να σου πω ότι είναι η πρώτη πρόεδρος εβραϊκής καταγωγής στο Μεξικό.
Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου στην υπόθεση Stormy Daniel σχολίασε συνέντευξη του στο Fox ο ίδιος ο Donald Trump.
Ακριβώς, και είπε, ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο εάν καταδικαζόταν σε φυλάκιση ποια θα ήταν η αντίδρασή του. Να θυμίσουμε ότι η απόφαση του δικαστή για την ποινή θα εκδοθεί, θα ανακοινωθεί στις 11 Ιουλίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν είπε ότι τον ίδιο δεν τον πειράζει, δεν θα με πειράζει, είπε κάτι τέτοιο. Ωστόσο, είπε ότι θα πείραζε τους ψηφοφόρους μου. Και αυτό προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών, λέγοντας ότι ουσιαστικά είναι ακόμη μία προσπάθεια του Τραμπ να υποκινήσει τους οπαδούς του σε βίαιες πράξεις. Πάντως, σύμφωνα με τις πρώτες δημοσκοπήσεις που έγιναν, η τελευταία από των οποίων είναι της Κυριακής του CBS για την καταδικαστική απόφαση, το 57% των Αμερικανών συμφωνεί με την καταδικαστική απόφαση. Όμως, όσον αφορά το αν υπήρξε μία δίκαιη δίκη ή όχι, το 56% λέει ότι ήταν δίκαιη δίκη, το 54% λέει ότι δεν ήταν. Ουσιαστικά είναι ποσοστά οπαδών και αντιπάλων του Ντόναλντ Τραμπ που μας δείχνει για άλλη μια φορά πόσο διχασμένη είναι η Αμερική. Και την ίδια ώρα να σου πω ότι επίσης σήμερα θα εμφανιστεί, σε μια άλλη εξέλιξη βεβαίως, εξίσου ιστορική όμως, θα εμφανιστεί σε δικαστήριο του Delaware ο γιος του Αμερικανού Πρόεδρου Hunter Biden, καθώς είναι σε εξέλιξη η διαδικασία για την επιλογή των ενόρκων στη δίκη του. Κατηγορείται για παράνομη απλοκατοχή με την έννοια ότι είχε κάνει ψευδή δήλωση για να αποκτήσει το όπλο του το 2018 και άλλες κατηγορίες οι οποίες σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επισύρουν ποινή φυλάκισης έως και 25 χρόνια.
Μάλιστα. Λοιπόν, λόγω χρόνου θα μείνουμε εδώ. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια, Έλενα.
Αθλητισμός.
Αθλητική επικαιρότητα, Τάσο Πετρόπου, καλό μεσημέρι. Ο χρόνος μας πιέζει, σε ακούω.
Ο Παναθηναϊκός ζευγάρωσε τις νίκες του επί του Άρη, κερδίζοντας 80-65 στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο στο ημιτελικά της Basket League, και πέρασε βέβαια στους τελικούς, όπου θα αντιμετωπίσει πλέον με πλεονέκτημα έδρας τον Ολυμπιακό. Ο πρώτος τελικός μεταξύ των αιωνίων θα διεξαχθεί στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων η Τετάρτη με ώρα έναρξης στις 9:15. Δύο ή τρεις ημέρες στο παρκέ θα αγωνιστούν οι παίκτες προκειμένου οι τελικοί να ολοκληρωθούν μέχρι 14 Ιουνίου. Το Περιστέρι θα το μετωπίσει τον Άρη σε μονό παιχνίδι την Πέμπτη για την τρίτη θέση. Και να κλείσουμε το τένις. Τα προημιτελικά του Ρολάν Γκαρός πέρασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, νίκησε 3-1 σετ τον Ιταλό Ματέο Αρλάντι. Στους 8 ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίζει το σπουδαίο, αύριο θα γίνει αυτό το παιχνίδι, το σπουδαίο Ισπανό Κάρλος Αλκαράθ.
Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση λοιπόν του καιρού, να ακούσουμε την μετεωρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τεράσκη.
Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στα Ανατολικά θα ανέβει, και στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο και την Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, το βράδυ στο Σαρονικό έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς.
Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αρχισυνταξία Δημήτρης Κρητικός, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκο Τσιπλάκη, στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.